Erediens begin altyd met die votum soos dit genoem word. Dit is 'n openlike plegtige verklaring, broeders en susters. Verklaring waarvan dat ons van die Here afhanklik is en al ons hulp van hom afkom. Ek wil graag die voorbereiding hierdie week het ek dit so beplan soos jy in die poortpos gesien het ook. Dat ek woorde uit Psalm 124 voorlees as ons votum, maar daarmee saam dan ook nog as deel van die votum, 'n afhanklikheidsgebed, Psalm 134, die bekende seënbede waar ons dan saam sing, laat Heer u seën op ons daal. Ons verklaar dan nou dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie, maar trou bly tot in ewigheid. En vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader deur Christus Jesus ons Here in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Psalm 31 en 71 is ons lofpsalms dat ons nou staande sing. Psalm 31, die eerste beruiming, strofes 1, 3 en 5, en dan 71, ook eerste beruiming, die 12de vers, en daarna kan u die plekke dan inneem. onvergelijkbaar, onvoorstelbaar. Onbegrijpelijk is U, o Heere. Wie is soos U? In die besef van ons kleinheid voor U grootheid, kom ons in diepe aanbidding, ook vanavond weer as 'n verbondsgemeente, as mense wat by mekaar gekom het, omdat ons mekaar nie uitgekies het nie, maar omdat U ons gekies het en vir mekaar gegee het. Ons dank U Here dat ons gekies is tot diens, erediens, deur ons hele lewe. En dat ons nie daaroor hoef te twyfel, dat het U is wat in U groot genade en barmhartigheid mense gekies het en geroep het om U volk te wees. En ons dank U Vader dat ons weet U volk is oor die hele wêreld, onder alle volkere en nasies, in alle tye van die wêreldgeskiedenis. En dat ons Here Jesus Christus, U kerk deur sy woord en sy gees roep, vergader en toerus. Dankie vir die werk wat in die naam gedoen kan word, hier, in hierdie gemeente, in ons kerkverband, in Christelike kerke oor die hele wêreld. Seën Here U woord, verkondiging daarvan waar dit in waarheid en in suiwerheid gebring word. Ons dankie dan ook dat U woord in Afrika gehoor word. En dat ons vanmôre ook daarvan kon verneem het. Dat daar ernstig en bidend gewerk word om die Afrika-kontinent ook te verlos van sinkretisme, van vermenging van godsdienste, sodat alleen die suiwere woord verkondig sal word. Seën hulle wat U daartoe geroep het, nie net die wat uitgaan na verskillende lande toe nie, maar ook vir elkeen wat dit ondersteun en in gebed voor U verkeer, sodat U die werk sal seën. Sonder U woord, Here, is hierdie wêreld verlore. Sonder U woord is ons verlore. Daarom bid ons dat U ons nou ook weer sal verlig deur die werking van U Gees, sodat U woord vir ons sal oopgaan. Ons roeping en ons verantwoordelikheid sal verstaan en die heerlike troos wat die evangelie vir ons inhou. Dankie Vader dat ons na U toe kan kom in die naam van Jesus Christus, deur wie ons aan U behoort en deur wie ons kan roep. Vader, hoor en verhoor ons. Praat nou met ons deur U woord. Amen. Uit die tweede brief van die apostel Paulus aan die Korintiërs, En wil ek graag dat ons saam lees bekende gedeelte. Ek dink daar is seker min mense wat nog nie hierdie besondere woorde raak gelees het in die vierde hoofstuk, 2 Korintiërs hoofstuk 4, die gedeelte van vers 7 af tot by vers 15. Ek wil echter die skriflesing begin by vers 5. Vers 5 tot by vers 15. 2 Korintiërs 5. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte een lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleer, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons lichaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons lichaam. Voortdurend word ons wat lewe terwille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Tekst van ons preek, waarop ons nou fokus vanavond, broeders en susters, is die bekende woorde, vers 7, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Vergun my dit om die prediking vanavond op 'n ietwat ander wyse te begin as die gebruikelike preekstyl. Begin deur 'n gebeurtenis aan te haal wat blykbaar werklik gebeur het in Nederland 'n hele paar dekades gelede. 'N gebeurtenis as 'n voorbeeld en 'n illustrasie van hoe ons geneig is om oor mense te oordeel. 'N brief word by 'n kerkraadsvergadering van 'n vakante gemeente voorgelees. In 'n kerkverband, dit maak nou nie eintlik saak watter een dit is nie, maar dit is 'n hervormde gemeente so halwe eeuw gelede in Nederland, waar die praktyk blykbaar was dat predikante ook kon aansoek doen as hulle hoor van 'n vakature in 'n gemeente. Trouwens, dit word byvoorbeeld deur die NG Kerk vandag ook so gedoen, dat predikante aansoek doen. Die predikantspos word geadverteer en dan word van daar onderhoude plaas na aanleiding van die aansoeke wat ontvang word. Maar dit daar gelaat. Daar die kerkraadvergadering ontvang die kerkraad 'n brief met die inhoud wat min of meer soos volg lei. Aangesien ek verneem het dat daar by u 'n predikantsvakature bestaan, neem ek die vrymoedigheid om aansoek te doen. Ek het heelwat hoedanighede wat u sal waardeer. Ek preek altyd vir mense dat God sondaars wil bekeer. Maar daar is mense wat 'n paar dinge teen my hou. Ek is ook oor die 50 en ek hou nie lank in 'n gemeente nie. Aangesien ek nooit langer as 'n paar jaar op dieselfde plek gebly het nie, by sommige plekke slegs 'n paar maande. Sommige standplase moes ek na oneenigheid en opstote verlaat. Dan sien ek sy stap nie probleme nie. Moet ook toegee dat ek 'n paar maal in die tronk gesit het, was nie my skuld nie. Verder, my gesondheid is nie van die beste nie, alhoewel ek nog hard kan werk. Ek moet ook nog steeds in my ou ambag werk om 'n ekstraatjie te verdien. My gemeente was tot dusver ook maar heel klein, al was die meeste in groot stede. Hoe oordeel die kerkraad oor hierdie brief? Dat sig vinnig, sonder twyfel, ach nee, dit kan toch nie. Die man is nie geskik vir ons gemeente nie. Die vraag word gevra, waar kan iemand dan, so iemand dan enigszins met vrug gaan werk? Toe vra iemand op die vergadering, net vir die interessantheid in die rekord, wie is hier die aansoeker? Die skryba kyk weer na die brief en hy sê, hier staan onderaan die apostel Paulus. En dit het by geleentheid dan uit daar die gemeente gebeur in Scheveningen in Holland, Nederland. Is 'n kerkraadslid wat hierdie brief opgestel het om sy medebroeders te toets. Nou ja, daar dink 'n mens nou verder, hy kon natuurlik ook nog verwys het na Handelinge 20 vers 9 waar vermeld word dat Paulus tot middernag in Troas gepreek het en Eutychus aan die slaap geraak het en van die derde verdieping deur die venster geval het. Dominee wat dis lank en oninteressant gepreek het. Genoeg nou hiervan. Geliefdes, dit illustreer hoe swak ons is, hoe gebars ons is, ons wat die draers is van die ligskitterende evangelie. Sondaar mense met gebreke. En nou is mense geneig om op die krake en die barste van mense te konsentreer. Die evangelie wat gedra word in barskruike, sondige mense. Mense sien dikwels nie die barste raak. En dan is jy dalk gedurig besig om mense te evalueer. Die diaken en die ouderling en die predikant kom dikwels onder skoot. Ons is dalk gedurig besig om vas te stel of ons nou van die een of van daai een hou. En daar die hou van word bepaal deur hoe ek dink en oordeel 'n mens behoort te wees. Die draer van die evangelie woord word gehoor, word raak gesien, maar dalk nie die evangelie wat gedra word nie. En so die groot heidene apostel Paulus dit reeds ondervind. As hy 'n getuieskrif van homself moes opstel en dit aan die gemeente en die kerkraad in Korinthe moes stuur, dan kon daar die brief min of meer so gelyk het soos die een wat ek aangehaal het. Want hy gee eintlik 'n opsomming van sy lewe daarin. En Paulus maak geen geheim daarvan nie. Deur juis hierdie beeld te gebruik van die erdekruik, soos die ouer Afrikaanse vertaling dit noem, die kleipot wat so maklik bars en breek, en gebruik Paulus hierdie beeld as hy aan hierdie probleemgemeente van hom skryf. Want die Korintiërs het hom hoofbrekings besorg. Hulle was uitmuntende beoordelaars, hulle was knaande kritikasters, wat voortdurend sy apostoliese gesag betwyfel het. En hoe moet hy dit nou verdedig? Die merkwaardige is, dat hy die gesag waarmee hy kom preek verdedig, deur te erken, dat hy en ander evangeliedienaars gebars en gekraak is, en aan die krummel is, dat hulle swakkelinge is. Hy wil het hoegenaamd nie wegsteek nie. Daarom gebruik hy die beeld van die kruik of die kleipot om te sê Godse grondpersoneel het baie barste en skeure. Almal is flentervoos. Hy in kluis as apostel. Korintiërs en ons moet leer. Moenie probeer om aanvalle van jou af te weer deur te verwys hoeveel na hoeveel kwaliteite daar in jou sit nie. Om 'n formidabele diensrekord uit te rol voor ander mense nie. Sodat hulle nou oor dit wat jy van jouself sê, en baie sê wat goed is, en als verberg wat negatief sou wees, sodat hulle nou eintlik maar die indruk net moet kry, met wie hulle nou te doen het. Jy ken mos daar die manier van doen, iemand vertel vir jou verhaal op verhaal uit sy lewe, maar waardig is elke keer is hy die held in daai verhaal. Hy is die hoofkarakter, met besondere en unieke buitengewone eienskappe. Hy of sy wil hê, dat jy eintlik net al hoe meer beïndruk moet word met hom of haar. Maar dit is nie hoe Paulus die twyfel oor sy preekgesag en sy posisie in die kerk en die koninkryk en die samelewing verdedig en bewys nie. Hy wil nie 'n beeld bou dat hy heel en kraakvry en puur en pragtig is nie. Hy leer vir die Korintiërs en vir ons dat God 'n totaal ander metode het vir die deurbreek van sy ryk in hierdie wêreld. Hierdie wêreld van mense wat altyd indrukke vorm, persepsies het oor ander mense. Mense wat graag beïndruk wil wees en graag wil indruk maak. God se bedeling is sy metode in hierdie bedeling is anders. Die kraakvars evangelie van lewe en oorwinning kom nie van engele nie, maar deur gekraakte mense. Hierdie mense is God se grondpersoneel. Van grond, kleerlose klei van kortstondigheid, erdekruike wat maklik breek. So 'n kleipot wat bars en kraak en skuins en skeef krummel. Dis hier die bedeling. Die evangelie moet jy so kom. Nie deur indruk te wil maak nie. Maar om al die klem te laat val op die heerlike evangelie ten spyte van die baie barste en die krake van die draers daarvan. Geld natuurlik hier in die eerste plek in ons teks oor van Paulus en die apostel aan. Maar ons kan die beginsel uitbrei na alle gelowiges. Ons is toch allemaal draers van die woord as gelowiges, die woord wat in ons is. Jesus Christus in ons, in sy kerk. Die evangelie woord wat blink en skitter, maar deur mense kom. Bekende Afrikaanse digter, teoloog-digter, sê dat God in hierdie bedeling gebruik maak van die waarheid plus 'n man, die waarheid plus die mens. Kon natuurlik engele invlieg aarde toe, om die evangelie te kom verkondig, maar hy doen dit nie. Engele moet op sy staan, vir God se metode, van die waarheid plus 'n man. Broeders en susters, hoe baie kyk ons dalk teen mense vas, teen die mens vas. Die kruik waarin die evangelie geberg word. Hoe kyk ons na mense? Is ons dalk altyd besig om voorwaardes te stel aan ons medemens om hom of haar geskik vir die koninkryk en vir sy diens in die kerk en die koninkryk te verklaar en om so te beskou? Altyd besig dalk om die dominee, amsdraers, elke gelowige, medegelowiges, eintlik met 'n opgeskorte vonnis te laat lewe. Jy wag as ware maar net daarop dat hy of sy sal fouteer. Dan kan jy hom aan die pen laat ry. Dit was die instelling van die Korintiërs. Daarom sê Paulus, ons het hierdie skat, hierdie alles oortreffende skat, het ons in erdekruike ontvang. Ons is kleipotte wat maklik breek. Maar toch, al is ons kraakmateriaal, brose barskruite, is ons en ons kinders tof bestem as behouringsmateriaal en besendingsmateriaal. Wat die evangelie moet berg en die evangelie moet dra in hierdie wêreld in. Ons kinders, soos sê die doopsformulier, is nie kraakvrye knapies wat in die wêreld inkom nie. Sondeloos, sonder enige sonde nie. Ons leer uit hierdie teks die barste en die breuke van die evangeliedienaars, amptelik en ook in die ambt van gelowige, moet eintlik deur jou swakheid al die lig laat val op die krag van dit wat jy dra. Dit is die heerlike evangelie, dat God dit ook so gedoen het. Christus wat op God se tyd gekom het om mens te word, menslike liggaam aan te neem, om in krummelklei te kom woon. Een ander Afrikaanse digter speel sin speel juis op hierdie koms van Christus in een gedig. Sin speel hy op die wonder van God, wat hy sê wat in die benoude brose menslike vlees kom inval het. Dis die evangelie. Christus wat in die hemel van God se heiligheid gewoon het, kom en word mens. Hier, in tyd en ruimte. Digter sê dit mooi, nie in wit paleise nie, wil hy uit soevereine wil, tot ons soort gebore raak. Maar waar die kuise en die arme stil, en buiten die hotelse poort, verniet loseer in een stal, het hy die visarendjie van God in ons benoude vlees geval. Soos die visarend bo uit die lug in die water induik, Jesus Christus, kleine kind in 'n krib, die digter noem hom metafories, die visarendjie van God. So het hy kom identificeer met die mens in die breek bestaan van brose mens wees. Vir hulle het hierdie visarendjie neergeskiet. Eerste oe wat ons sien, was skaalwagters vol strooi en stof, kras manne wat in skerms woon en ruik na bok en rook en nof. Hulle word nou met hierdie skat toevertrou om te gaan na die gebroke wêreld. Hy het sy eerste kern gekies, nie uit geleerdes in die skrif, of die wat hande of borde was met koue voorgeskrewe drif, maar vissers en 'n tollenaar. Die het hy geroep met 'n sagte groet. Manne met harde hande en sweet en eelte en 'n oop gemoed. Wie is dit hy, wat hy in sy net vang om sy grondpersoneel te word in die koninkryk van die hemel? Hy het ingesleep, melaats, besete, ryk of klein, sondaars van elke kleur en geur. Maar in sy glimlag, hulle skielik rein. Dis die gebreekte krummels, die skerwe van die aarde en sonde oud. Hulle word die instrumente, die behouringsmateriaal en die besendingsmateriaal vir die skat wat alles oortref. Die evangelie van die vis arendtie van God wat diep weggeduik het uit die hemel van God se heiligheid. Die blye nuus wat na die stikkende wêreld gedra moet word. Hulle in die glimlag van God. Rein draakryke. Begenadigde instrumente. Al is ons so gebars dat ons wil bars. Fout van God om die evangelie so te berg, so te behouer en so te besend. Nee, Korintiërs. Die kontrast tussen die klei en die evangelie klank wat daarin klink, is 'n berekende godsmetode. Sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie van ons nie. Ons teks in die 33 vertaling. Dit laat die klem voluit val op die inhoud van die evangelie. Kyk verby mense. Maar hoor hoe kragtig is hierdie klein mense se verkondiging. Ons leef en sal leef. Want die dood en die tevergeefsheid van hierdie bedeling is oorwin, reeds oorwin. Juist die kontras. Laat die lewende evangelie as die krag van God skitter in hierdie wêreld. Daarin lê die gesag van die prediking, daarin lê die gesag van u getuienis as gelowige. Nie in my die bars en breek mens wat die woord dra nie. Maar ten diepste in die woord wat my na alles dra. Wat my stuur. Een skat, baie skathouers. Een evangelie, vele kleipotte. Een God, een Jesus Christus, deur baie geroepenis gedra, omdat hulle deur hom gedra word. Nou kan ons vra, hoe lank is ek en u en hy en sy draers van die evangelie nog? Die antwoord is, dit kom nie daarop aan nie. Die skat wat ek dra, dra my. Jesus Christus se oorwinning oor dood en vergaan bestaan. Ontvang die volle klem. So leer Paulus dit, en hy skryf daaroor later in hierdie selfde brief in hoofstuk 12. As Christus vir hom sê, jy met die doring in die vlees, jy wat gekraak is en wat wil breek, my krag word in jou swakheid volbring. meer jy dit laat deurkom, broeder en suster, na jou omgewing, dat jy swak is, dat jy mens is, hoe jonk en gezond of sterk jy ook al is, hoe meer kom Christus' krag tot volle werking. Ek kan swak wees, in die oor van mense vol krake en barste, maar ek kan dan juist volhou om aan my roeping te beantwoord. Baie keer, hoe groter die krake in 'n mens is, deur beproewinge, deur siekte en deur nood, hoe duideliker skitter die evangeliese lig deur daardie gebarste kruik. Laat ons optrede altyd sê, die inhoud, die skat, gee aan my gewig, dit dra my. Dan is ek met my boodskap geloofwaardig. Ons behouer en besend die blank lig van die nuwe môre, wat deur die leë graf van Christus skitter. Daar waar die doodsbestaan oopgebreek het in die nuwe lewe wat uit die graf uitstraal, waar kortstondige aardklei gebars het, om die skat te onthul. En uit jou krummelklei van kortstondigheid vorm jou God 'n keersteen om ingemestel te word in sy ewige pragtpaleis. Amen. Here ons God, as ons dink aan ons hoë roeping waarmee U ons roep, dan weet ons, ons kan nie, maar U kan. En U wil dit doen deur ons. Gee ons dan altyd die regte perspektief op dit wat ons moet doen in hierdie wêreld. Dat ons nie staan teenoor uitdagings, en dat U nie vir ons uitdagings gee nie, maar dat ons juist teen die uitdagings van die wêreld reageer op ons roeping deur U. Nie reageer op die uitdaging nie, maar op die roeping. Want omdat ons geroep is, en ons dit weet, en weet dat dit net deur U woord en die Gees kragtig kan wees, sal U ook die vyandigheid, die uitdagings, al die magmonstering van hierdie wêreld uiteindelik volmaak tot niet maak. Dus dankie dat ons medewerkers in hierdie koninkryk mag wees en in die koms daarvan. Seën ons nou elkeen deur hierdie week wat ons vandag ingegaan het. Dus dankie dat ons weet U genade is vir ons genoeg. U krag word in ons swakheid kragtig volbring. Amen. Ons sing 'n slotsang na die insameling van die liefdegawes van getrouheid aan die woord van God, die hoogste skat. Uit skrifbrywing 15, ons sing verse 2, 4 en 5, net hierdie woorde uit die tweede vers aanhaal. Dat jou krag gering is, weet ek, maar jy eer my woord as skat. en het nie my naam verloon wat die kennis vol omvat. Antwoord op die prediking, slotsang, skrifbreiding 15, 7, 2, 4 en 5. Van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal.